From the conference
Suntem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de un cor al tinerilor băieți și tinerilor fete din Țăruș, din zonele Banyan și Taylorville, Utah. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la a doua sesiune a cele de 182 conferințe generale semianuale. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutul nostru tuturor celor care sunt prezenți sau care participă prin intermediul lui televiziunii, radioului sau internetului și celor care ne urmăresc din centrele de Țăruș din diferite părți ale lumii, unde conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al tinerilor băieți și tinerilor fete din Țărușii din Banyan și Taylorville, Utah, dirijat de sora Leah Tarrett, la orga aflându-se Bonnie Goodliffe și Linda Margetts. Corul va deschide această sesiune interpretând Ridică-te, o Sionul glorios. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de versnicul Garrett W. Gong din cei 70.
Our dear Father in heaven,
Tatăl nostru ceresc, în această zi de sabat, ne bucurăm să ne adunăm aici în această conferință generală. Căutăm să fim edificați și sfințiți în acest centru de conferință și prin toată lumea, oriunde ne adunăm, printre toate neamurile și națiunile. Îți mulțumim ție, Tată Etern, pentru planul salvării, pentru binecuvântările și pentru mântuirea Fiului Tău, Iisus Hristos, pentru planul Tău mântuitor și pentru înțelegerea noastră ca indivizi unici. Ne rugăm pentru cei care vor cânta și ne vor vorbi despre valoarea glorioasă a Evangheliei. Fie ca noi, Tată, să putem să învățăm din ceea ce simțim în inimile și mințile noastre. Fie ca noi să avem o convertire mai adâncă și însemnată, să fim exemple pentru surorile și frații noștri în toate circumstanțele pe care le aduce Evanghelia în viața noastră, atât acum și precum și în eternitate. Aceasta este rugăciunea noastră în numele Mântuitorului nostru, Fiul Tău, Iisus Hristos. Amin.
Corul a îndepărtat copil al Domnului. Vă mulțumesc corului. Președintele Henry B. Eyring va prezenta acum autoritățile generale și autoritățile zonei C70 ale bisericii pentru votul de susținere. Apoi vom avea plăcerea să ascultăm pe vârstnicii L. Tom Perry și M. Russell Ballard din cvormul celor 12 apostoli, dânsii vor fi urmați de vârstnicul Larry Echo Hawk din C70.
It is proposed.
Se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Wickdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii. Cei opuși să arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca să-l susținem pe Boyd Kenneth Parker ca președinte al forumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui forum.
Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor.
Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, s-o arate prin același semn. Vârstnicul J. E. Jensen a fost eliberat din chemarea de membru al președinției forumului celor 70. Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulțumire, vă rugăm să o arătați spre ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe vârstnicul Craig C. Christensen ca membru al președinției forumului celor 70. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să eliberăm, exprimându-ne printr-un vot de mulțumire, aprecierea pentru slujirea sa de excepție pe vârstnicul Marlin K. Jensen din chemarea de istoric și arhivar al bisericii. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe vârstnicul Stephen E. Snow ca istoric și arhivar al bisericii. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun s-o arate prin același semn. Se propune ca noi să le eliberăm pe vârstnicii Keith K. Hilbings, J. E. Jensen, Marley K. Jensen și Octaviano Terenino din chemările de membri în primul forum al celor 70 și să-i desemnăm autorități generale emerite. Se propune de asemenea să eliberăm pe vârstnicii Keith R. Edwards și Larry W. Gibbons din chemările de membri în al doilea forum al celor 70. Toți cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței față de acest fraș pentru slujirea lor de excepție s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorităților ale zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord, s-o arate. Cei care se opun, de asemenea. Vă mulțumesc, frați și surori, pentru votul dumneavoastră de susținere, pentru credința, devotamentul și rugăciunea dumneavoastră. Acum ne vom bucura să auzim, să-l auzim pe Elder Perry.
I reached a special milestone this summer.
În această vară am sărbătorit un eveniment special. Am aniversat cea de-a 90-a zi de nașterea mea. Atunci când sărbătoriți anumite evenimente importante din viața dumneavoastră, este util să reflectați asupra evenimentelor și experiențelor din trecut. Poate că voi, cei tineri care ascultați, nu sunteți impresionați de faptul că cineva a ajuns la vârstă de 90 de ani, dar în perioada în care m-am născut, atingerea unei astfel de vârste este considerată o realizare deosebită. În fiecare zi sunt recunoscător Tatălui Ceresc pentru că m-a binecuvântat cu o viață lungă. În timpul vieții mele s-a schimbat atât de multe. Am fost martor la dezvoltarea erei industriale. Autovehiculele produse în serie, telefonul și avionul au fost marile inovații din perioada primilor mei ani de viață. Astăzi, modalitățile prin care găsim, distribuim și folosim informațiile se schimbă aproape zilnic. La vârsta mea, mă minunez cât de rapid se schimbă lumea în care trăim. Foarte multe descoperiri din prezent stârnesc imaginația cu potențialul lor de a ne îmbunătăți modul de viață. Având în vedere toate schimbările rapide ce se produc în lume, noi ne rugăm și lucrăm cu hărnicie pentru a ne asigura că valorile Evangheliei lui Iisus Hristos rezistă în timp. Unele dintre ele se află deja în pericolul de a fi pierdute. Pe primele locuri în această listă de valori și astfel, ținte principale ale adversarului, se află caracterul sacru al căsătoriei și rolul central al familiilor. Ele oferă un cămin în care există stabilitate și siguranță, în care fiecare copil al unui tată ceresc iubitor poate fi influențat în bine și poate dobândi alte valori externe. Propria mea familie, anticipând sărbătorirea acestui eveniment important, ziua mea, a început să mă ajute să mă amintesc și să apreciez experiențele pe care le-am avut în lunga mea viață. De exemplu, nepoata mea a adunat și mi-a împărtășit câteva scrisori pe care le-am scris părinților mei cu aproximativ 10 în urmă de ani, în timp ce mă aflam în avanpostul infanteriei marine de pe insula Saipan din Oceanul Pacific, în timpul celui de-al doilea război mondial. Una dintre aceste scrisori mi-a căpătat atenție. Era o scrisoare pe care am scris-o mamei mele în 1945, pentru a o deschide și a o citi, de ziua mamei. Aș dori să vă împărtășesc câteva fragmente în speranță că veți vedea de ce voi fi pentru totdeauna recunoscător părinților mei iubitori pentru lecțiile pe care le-am învățat de ei în cadrul căminului. Părinții mei sunt cel mai bun exemplu de părinți de seamă pe care mi-l amintesc, care au făcut din căsătoria lor și din educarea potrivită a copiilor cea mai mare prioritate a lor. Scrisoarea pe care i-am scris-o mamei a început astfel. Dragă mamă, în ultimii 4 ani am avut neșansa să petrec ziua mamei departe de tine. În fiecare an am dorit să fiu alături de tine și să-ți spun cât de mult te iubesc și cât de mult mă gândesc la tine, dar pentru că acest lucru este din nou imposibil, va trebui să fac tot ce îmi stă în putință și să-ți transmit gândurile mele prin poșta. În acest an îmi dau seama ce efect a avut pentru mine faptul că am o mamă minunată. În primul rând, îmi lipsesc lucrurile mărunte pe care obișnuiai să le faci pentru mine. Ori de câte ori mă dădeam jos din pat dimineață, nu era nevoie să-mi fac griji dacă voi găsi o cămașă și șosete curate. Tot ce trebuia să fac era să deschid dulapul și le găseam. La ora mesei știam că voi găsi mereu ceva ce îmi plăcea, gătit cât se putea de bine. Seara știam mereu că voi găsi așternuturi curate pe pat și suficiente de multe paturi pentru a îmi ține de cald. A fost o deosebită plăcere să locuiesc acasă. La început, când am citit aceste prime 2 paragrafe, am fost uimit de cât de emoționate păreau. Probabil că faptul de a fi locuit într-un cort și a fi dormit sub o plasă pentru țânțări de pe un pat de campanie mi-a îndreptat gândurile spre căminul meu special. Scrisoarea către mama mea a continuat. Dar sentimentele mele față de tine sunt mai profunde datorită exemplului pe care mi l-a oferit. Tu ai făcut ca viața să fie atât de plăcută pentru noi ca familie, încât am vrut să-ți urmăm exemplu, să continuăm să avem aceeași bucurie în care am avut parte în copilăria noastră. Tu ți-ai făcut mereu timp să mergi cu familie în canion și ne puteam bizui pe tine să faci orice, de la a te urca pe munte până la a te juca împreună cu noi cu mingea. Tata și cu tine nu ați mers niciodată singur în vacanță. Familia a fost tot timpul împreună cu voi. Acum că mă aflau departe de casă, îmi place mereu să vorbesc despre viața de acasă, pentru că era foarte plăcută. Nu aș putea să ignor învățăturile tale, pentru că faptele mele i-ar face pe alții să creadă că nu m-ai crescut bine. Este greu să fiu demn să fiu numit fiul Norei Sone Perry. Sunt foarte mândru să fiu numit fiul tău și sper că voi fi mereu demn de aceasta. Sper că anul viitor să fiu alături de tine pentru a petrece un timp frumos, așa cum mi-am planificat să petrec ziua mamei în ultimii 4 ani. Mă rog ca Domnul să te binecuvânteze pentru toate lucrurile minunate pe care le-ai făcut pentru această lume aflată în conflict. Semnat cu toată dragostea mea, Tom. În timp ce am recitit scrisoarea, m-am gândit la obiceiurile din familia și la cultura din episcopie, țărușii și comunitatea în care am crescut. Cultura este definită ca fiind modul de viață al unor oameni. Există o cultură a Evangheliei unică, un set de valori, așteptări și obiceiuri comune tuturor membrilor Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Această cultură a Evangheliei sau acest mod de viață are la origine planul salvării, poruncile lui Dumnezeu și învățăturile profeților din viață. Ea este demonstrată în felul în care ne creștem familiile și ne trăim viețile. Prima poruncă dată lui Adam se găsește în Genesa 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Unirea împreună a unui bărbat cu o femeie, căsătoriți legal și legitim, nu reprezintă doar o pregătire pentru ca generațiile viitoare să moștenească pământul, ci aduce și cea mai mare bucurie și satisfacție pe care le poate oferi această experiență muritoare. Acest lucru este adevărat mai ales atunci când puterile preoției declară faptul că acea căsătorie este pentru timp și pentru toată eternitatea. Copiii născuți de pe urmă unor asemenea căsătorii au parte de o siguranță care nu poate fi găsită niciunde altundeva. Lecțiile predate în cămin de părinți de seamă devin din ce în ce mai importante în lumea de azi, în care influența adversarului este atât de răspândită. După cum știm, el încearcă să submineze și să distrugă însăși temelia societății noastre, familia. Prin cai și rete și deghizate cu grijă, el lansează atacuri la adresa oamenilor din întreaga lume cu privire la angajamentul față de viață, de familie și subminează cultura și legămintele sfinților din zilele din urmă, credincioși. Părinții trebuie să decidă că predarea în cămin să fie una dintre cele mai sacre și importante responsabilități, deși celelalte instituții, cum ar fi biserica și școală, îi pot ajuta pe părinți să învețe pe copii calea pe care trebuie să urmeze, această responsabilitate aparține în cele din urmă părinților. Conform marelui plan al fericirii, părinții de seamă sunt cei care sunt responsabili de siguranță și dezvoltarea copiilor Tatălui Ceresc. În marea noastră responsabilitate de părinți, sunt multe feluri în care părinții de seamă pot avea acces la ajutorul și sprijinul de care au nevoie pentru a preda copiilor lor Evanghelia lui Iisus Hristos. Permiteți-mi să sugerez 5 lucruri pe care le pot face părinții pentru a crea familii mai statornice. În primul rând, părinții se pot ruga cu sinceritate, cerându-i Tatălui Ceresc să-i ajute să iubească, să înțeleagă și să îndrume copiii pe care li i-a trimis. În al doilea rând, se pot ruga împreună ca familie, pot studia scripturile împreună, pot ține seara în familie și pot mânca împreună ori de câte ori este posibil, făcând ca cina să fie un timp pentru comunicare și pentru predarea valorilor. În al treilea rând, ei pot beneficia pe deplin de rețeaua de sprijin a bisericii, comunicând cu conducătorii copiilor de la societatea primară și cu conducătorii tinerilor, comunicând cu cei care sunt chemați și puși deoparte să lucreze cu copiilor. Părinții le pot oferi informații esențiale privind nevoile speciale și specifice fiecărui copil. În al patrulea rând, părinții pot împărtăși adesea copiilor mărturiile lor. Îi pot ruga să ia asupra lor angajamentul de a ține poruncile lui Dumnezeu și le pot promite binecuvântările pe care Tatăl nostru Ceresc le promite copiilor săi credincioși. În al cincilea rând, ne putem organiza familiile stabilind reguli de familie și așteptări simple și clare, tradiții și ceremonii de familie sănătoase și economii de familie, prilegi cu care copiii primesc responsabilități în casă și pot câștiga bani de buzunar pentru a învăța să administreze, să economisească și să plătească zecioială din banii pe care îi câștigă. Aceste sugestii pentru a crea obiceiuri de familie mai statornice funcționează în armonia alături de cultură din biserică. Obiceiurile noastre de familie întărite vor constitui o protecție pentru copiii noștri împotriva săgeților de foc ale dușmanilor, care se găsesc în cultura celor de vârstă lor, în cultura divertismentului și cea a celebrității, în cultura recunoașterii și cea a beneficiilor și în cultura internetului și a mass mediei, la care sunt expuși în mod. Acest lucru îi va ajuta pe copiii noștri să trăiască în lume și să nu devină ai lumii. Președintele Joseph Fielding Smith ne-a învățat, este datoria părinților să le predea copiilor aceste principii ale Evangheliei lui Iisus Hristos pentru a ști de ce trebuie să fie botezați și de ce trebuie să dobândească o dorință sinceră de a continua să țină poruncile lui Dumnezeu după ce sunt botezați, pentru a putea veni înapoi în prezența sa. Vreți dumneavoastră, bunii mei frați și bunele mele surori, să fiți pecetluiți cu familiile dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, cu părinții și strămoșii dumneavoastră? Dacă vreți, trebuie să începeți să le predați copiilor de când se află în leagăn. Trebuie să predați atât prin vorbă, cât și prin faptă. Declarația oficială despre familie afirmă: soțul și soția au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi și de a se îngriji unul de celălalt și de copiii lor. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Părinții au datoria sacră de a-și crește copiii cu dragoste și dreptate, de a satisface nevoile lor fizice și spirituale, de a-i învăța și să se iubească și să slujească unul pe altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu și să respecte legile țării în care sunt cetățeni, oriunde ar trăi. Planul divin pentru tăți este de a conduce familiilor lor cu dragoste și dreptate și ei sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viață și pentru protejarea familiilor lor. Mamele sunt, în primul rând, responsabile pentru îngrijirea copiilor. În aceste responsabilități sacre, tații și mamele sunt obligați să se ajute unul pe celălalt, ca parteneri egali. Eu cred că prin planul divin, rolul mamelor este cu precădere acela de purta de grijă și de a preda generației viitoare. Dar este minunat să vedem soți și soții care stabilesc un parteneriat perfect, prin care își unesc influența și comunică eficient atât despre copiilor, cât și cu copiilor. Atacurile feroce ale ticălășiei asupra copiilor noștri sunt mai îndrăznețe decât au fost vreodată. Crearea unor obiceiuri de familie mai statornice formează încă un strat de protecție în jurul copiilor noștri, apărându-i de influențele lumești. Dumnezeu să vă binecuvânteze, mame și tați de seamă din Sion. El v-a încredințat copiii săi eterni. În calitate de părinți, noi ne asociem și chiar ne alăturăm cu Dumnezeu pentru a realiza lucrarea și slava sa în rândul copiilor săi. Responsabilitatea noastră sacră este să facem tot ce ne stă în putință. Mărturisesc despre aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Elder Perry, I think you must be. Cred că ești cel mai tânăr om care are 90 de ani în toată biserica. Vă dați seama cum că a sărit din scaun. Dragii mei frați și surori, de fiecare dată când savurez o roșie coaptă și proaspătă din vrej, sau când mănânc o piersică ce este coaptă și zămoasă, ruptă direct din copac, mă gândesc la un moment de acum 60 de ani, când tatăl meu avea o mică livadă de piersici în hală de Utah. El avea acolo stupi pentru a poloniza florile de piersici, care, în cele din urmă, aveau să devină piersici mari și delicioase. tată, își îndrăgeau binele blânde și era uimit de modul în care mii dintre ele, lucrând împreună, transformau nectarul adunat din florile piersicilor săi în miere dulce și aurie, unul dintre cele mai nutrive alimente oferite de natură. De fapt, nutriționiștii ne spun că reprezintă unul dintre alimentele care are în compoziție sa toate substanțele, enzime, vitamine, minerale și apă, necesare pentru a susține viața. Tatăl meu a încercat mereu să mă implice în munca sa, dar eu preferam să-l las pe el să aibă grijă de el bine. Cu toate acestea, de atunci am învățat multe despre modul excelent în care este organizat un stup, o colonie de aproximativ 60.000 de albine. Albinele sunt puternic motivate să polonizeze, să adune nectar și să transforme nectarul în miere. Această dorință uriașă a lor le este întipărită în gene de către Creatorul nostru. Estimările arată că pentru a produce aproape o jumătate de kilogram de miere, sunt necesare între 20.000 și 60.000 de albine care trebuie în mod colectiv să polonizeze milioane de flori și să zboare echivalentul a două călătorii în jurul lumii. De-a lungul scurtei sale vieți, ce durează doar de la câteva săptămâni, chiar până la aproximativ 4 luni, contribuția de miere a unei singure albine pentru stupul ei reprezintă aproximativ 42 de mililitri. Deși aparent nesemnificativ, când este raportat la cantitatea finală, fiecare dintre cei 42 de mililitri de miere aduși de fiecare albină sunt esențial pentru viața stupului. Albinele depind una de cealaltă. Munca ce ar putea fi copleșitoare pentru doar câteva albine devine mai ușoară ca urmare a faptului că toate albinele își îndeplinesc parte în mod sârguincios. Stupul a fost întotdeauna un simbol important în istoria bisericii noastre. Din cartea lui Mormon, învățăm că în urmă cu mii de ani, erediția a luat cu ei albine când au călătorit spre continentul american. Brigham Young a ales stupul ca simbol pentru a încuraja și inspira eforturile comune care trebuiau să fie depuse de către pionieri pentru a transforma deșertul arid din împrejurimile Marelui Lac Sărat în văile fertile pe care le avem astăzi. Noi suntem beneficiarii viziunii și hărniciei lor colective. Simbolul stupului se găsește atât în interiorul cât și în exteriorul multora dintre templele noastre. Pupitrul la care stau este făcut din lemnul unui nuc care a crescut în curtea din spatele casei președintelui Gordon B. Hinckley și este decorat cu stupi de albine gravați. Toată această simbolistică atestă un singur lucru. Lucruri mari sunt duse la îndeplinire și poverile sunt ușurate ca urmare a eforturilor depuse de multe mâini, angajate cu sârguință într-o cauză bună. Imaginați-vă ce ar putea să îndeplinească în lume milioanele de sfinți din zilele din urmă, dacă noi am acționa asemenea albinilor dintr-un stup în ceea ce privește respectarea învățăturilor Domnului Iisus Hristos. Salvatorul ne-a învățat că cea din tăi și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Cuvintele Salvatorului sunt simple. Totuși, înțelesul lor este profund și sunt foarte importante. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim și să ne îngrijim de semenii noștri, ca de noi înșine. Imaginați-vă cât bine am putea să facem în lume dacă noi toți ne-am strânge la un loc, uniți în calitate de ucenici a Lui Hristos, răspunzând nerăbdător și prin fapte la nevoile celorlalți și slujindu-le celor din jurul nostru, familiilor noastre, prietenilor noștri, vecinilor noștri și celorlalți oameni. Așa cum este scris în Epistola lui Iacov, slujirea este însăși definiția religiei curate. Citim despre slujirea membrilor bisericii oferită peste tot în lume și în special despre serviciile umanitare oferite în vremuri de criză, incendii, inundații, uragane și tornade. Aceste acțiuni în cazuri de urgență, atât de necesare și atât de apreciate, trebuie cu certitudine să continue, ca un mijloc prin care să ne purtăm poverile unii altora. Însă ce credeți despre viața noastră de zi cu zi? Care ar fi efectul cumulat a milioane de gesturi mici de compasiune făcute zilnic de noi ca urmare a dragostei creștinești sincere față de alții? În timp, acest lucru ar avea un efect de schimbare asupra tuturor copiilor Tatălui nostru ceresc, prin arătarea dragostei sale față de ei prin intermediul nostru. Lumea noastră agitată are nevoie astăzi de această dragoste a lui Hristos, mai mult decât oricând, și va avea nevoie de ea tot mai mult în anii ce urmează. Luate individual, aceste acte simple de slujire zilnică ar putea să nu reprezinte foarte mult, însă dacă le luăm în considerare în mod colectiv, le devin la fel ca cei 42 de mililitri de miere cu care contribuie o singură albină în stup. Există putere în dragostea noastră față de Dumnezeu și față de copiii săi. Și când acea dragoste este manifestată tangibil prin milioane de fapte de bunătate creștinească, va îndulci și va hrăni lumea cu nectarul vital al credinței, speranței și carității. Ce trebuie să facem pentru a deveni precum albinele devotate și pentru ca acel devotament să devină o caracteristică a firii noastre? Mulți dintre noi dau dovadă de supunere în ceea ce privește participare la adunările bisericii și fac tot ce le stă în putință pentru a-și îndeplini chemările, în special în zilele de duminică. Acest lucru este cu siguranță de apreciat. Dar oare sunt mințile și inimile noastre angajate cu tot la fel de multă sârguință în a face lucruri bune pe tot parcursul săptămânii? Ne îndeplinim chemările pur și simplu în mod mecanic? Sau suntem convertiți cu adevărat la Evanghelia lui Iisus Hristos? În ce mod luăm noi sămânță credințe care a încolțit în mintea noastră și o plantăm adânc în solul fertil al sufletului nostru? În ce mod ducem la îndeplinire marea schimbare a inimii despre care Alma spune că este esențială pentru fericirea și pacea noastre veșnice? Amintiți-vă, mierea conține toate substanțele necesare susținerii vieții muritoare, iar doctrina și Evanghelia lui Hristos reprezintă singurul mod în care putem obține viața veșnică. Doar momentul în care mărturia noastră trece dincolo de ceea ce există în mințile noastre și intră adânc în inimile noastre, motivația noastră de a iubi și de a sluji va deveni la fel cu cea a Salvătorului. Atunci și doar atunci vom deveni ucenici profund convertiți ai lui Hristos, împuterniciți de Spirit, să avem o influență spirituală asupra inimilor seminilor noștri. Când inimile noastre nu vor mai fi deloc îndreptate către lucrurile acestei lumi, nu vom mai aspira la onorurile oamenilor și nu vom mai căuta doar să ne satisfacem trufia. În schimb, ne vom însuși calitățile asemănătoare lui Hristos. Suntem buni și blânzi și avem îndelungă răbdare. Suntem blânzi fără ipocrizie și fără înșelăciune. Avem caritate față de toți oamenii. Virtutea trebuie să ne înfrumuseze, fără încetare, gândurile. Nu mai avem înclinare să facem rău. Duhul Sfânt este tovarășul nostru permanent și doctrinile preoției cade asupra sufletelor noastre ca rouă din cer. Acum, frați și surori, vreau să știți că eu nu încurajez fanatismul religios. Chiar dimpotrivă, pur și simplu sugerez să facem următorul pas logic în convertirea noastră completă la Evanghelia lui Iisus Hristos, asimilând doctrinile ei profund în inimile și sufletele noastre, astfel încât să trăim mereu și cu integritate, în acord cu ceea ce spunem că noi credem. această integritate ne simplifică viața și ne amplifică sensibilitatea față de Spirit și față de nevoile altora. Aduce bucurie în viețile noastre și pace sufletelor noastre. Acel fel de bucurie și pace de care avem parte atunci când ne pocăim de păcatele noastre și când îl urmăm pe Salvator, ținând poruncile sale. Cum producem această schimbare? Cum înrădăcinăm această dragoste a Salvatorului în inimile noastre? Există un singur lucru care trebuie făcut zilnic și care poate influența în bine viața fiecărui membru al bisericii, inclusiv pe a voastră băieți și fete, pe a voastră tineri băieți și tinere fete, pe a voastră adulți necăsătoriți și pe a dumneavoastră tați și mame. Acest lucru simplu este, în rugăciune dumneavoastră de dimineață, în fiecare nouă zi, rugați-o pe Tatăl Ceresc să vă îndrume pentru a recunoaște o ocazie de a-i sluji unuia dintre copiii săi prețioși. Apoi, de-a lungul zilei, mențineți-vă inima plină de credință și dragoste, căutând pe cineva căruia să-i oferiți ajutor. Concentrați-vă asupra acestui lucru, la fel cum albinele se concentrează asupra florilor din care se culeagă nectar și polen. Dacă veți face aceasta, sensibilitățile dumneavoastră spirituale vor crește și veți descoperi ocazii de a sluji despre care nu ați crezut niciodată că ar fi posibile. Președintele Thomas S. Monson ne-a învățat că în multe cazuri Tatăl Ceresc răspunde rugăciunilor alte persoane prin noi, prin mine și prin dumneavoastră, prin vorbele și faptele noastre bune, prin faptele noastre simple de slujire și dragoste. Iar președintele Spencer W. Kimball a spus, Dumnezeu ne observă și veghează asupra noastră, dar de obicei ne îndeplinește nevoile prin intermediul unei alte persoane. Așadar, este esențial să slujim unul altuia. Știu că dacă veți face acest lucru, acasă, la școală, la locul de muncă și la biserică, Spiritul vă va îndruma și veți putea discerne cine are nevoie de o anumită slujire pe care doar dumneavoastră o puteți oferi. Veți fi îndrumați de Spirit și motivați într-un mod măreț să polonizați lumea cu dragostea pură a Lui Hristos și cu Evanghelia Sa. Și nu uitați, asemenea celor 42 de mililitri de miere cu care contribuie fiecare albinuță în stup, dacă înmulțim eforturile noastre cu alte 10.000 sau chiar milioane de eforturi pline de rugăciune pentru a împărtăși dragostea Lui Dumnezeu pentru copiii Săi, prin slujire creștină, va rezulta un efect exponențial al binelui, care va aduce lumină lui Hristos acestei lumi care se întunecă din ce în ce mai mult. Uniți, vom putea aduce dragoste și compasiune familiilor noastre, precum și celor singuri, celor săraci, celor răniți spiritual sau emoțional, și celor copii ai Tatălui nostru Ceresc care se află în căutarea adevărului și a păcii. Mă rog cu umilință, frați și surori, ca noi să cerem în rugăciunile noastre zilnice inspirație de a găsi o persoană care să oferim o slujire semnificativă, inclusiv cea de a împărtăși adevărul și mărturia despre Evanghelie. Și la finalul fiecarei zile, fie ca noi să putem spune da, ca răspuns la întrebarea, am făcut eu bine în lume azi, ajutând pe cel necăjit? Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Fie că noi să o ducem la îndeplinire la fel cum micuțele albine o îndeplinesc pe a lor. Aceasta este rugăciunea mea umilă în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
M-am înrolat ca voluntar în Corpul de Infanterie Marină a Statelor Unite în timpul războiului din Vietnam. Curând, după ce am ajuns în Quantico, Virginia, pentru instrucția de bază, m-am trezit stând în poziția de drept în fața patului meu și din dormitor împreună cu alți 54 de recruți ai Infanteriei Marine. Mi-am cunoscut sergentul instruitor un veteran neînduplecat atunci când a lovit ușa dormitorului cu piciorul și a intrat strigând cuvinte vulgare. După această introducere înspăimântătoare, a început dintr-un capăt al dormitorului să-i confrunte pe recruți, unul câte unul, cu întrebări. Sergentul instructor a găsit în mod sistematic ceva de ridiculizat la fiecare recrut, folosind un limbaj răsunător și vulgar. I-a luat pe rând fiecare pușcaș marin, strigându-i înapoi răspunsul după cum fusese ordonat. Da sau nu, domnule sergent instructor? Nu vedeam exact ce făcea, deoarece ni se ordonase ca, în timp ce stăteam în poziția de drept, să privim drept înainte. Când mi-a venit rândul, mi-am dat seama că îmi luase sacul și îl golise pe salteaua din spatele meu. S-a uitat printre lucrurile mele și apoi a venit în fața mea. Mi-am adunat puterile, pregătit pentru atacul său. Ținea în mână cartea lui Mormon. Mă așteptam să strige la mine. În schimb, s-a apropiat de mine și mi-a șoptit: ești mormon? Am strigat precum ni se ordonase: da, domnule sergentul instructor. Din nou, m-am așteptat la ce era mai rău. În schimb, el a făcut o pauză și și-a ridicat mâna în care ținea cartea lui Mormon. Și apoi a spus foarte încet: crezi în această carte? Din nou am strigat: da, domnule sergent instructor. În acel moment, eram sigur că avea să strige cuvinte disprețuitoare despre mormoni și cartea lui Mormon. Însă el a rămas nemișcat și nu a spus nimic. După o clipă a mers înapoi spre patul meu și a pus cu grijă cartea lui Mormon pe el. După care a trecut prin fața mea fără să se oprească și a continuat să-i ridiculizeze și să-i discrediteze pe toți ceilalți recruți, folosind cuvinte vulgare. M-am întrebat de multe ori de ce sergentul acela dur din infanteria marină m-a cruțat în ziua aceea, dar sunt recunoscător că am putut spune fără ezitare: da, sunt membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Și da, știu că este adevărată cartea lui Mormon. Această mărturie este un dar prețios pe care l-am primit prin intermediul Duhului Sfânt, cu ajutorul a doi misionari și unui consilier din forumul preoților. Când aveam 14 ani, doi misionari, Lee Pearson și Boyd Kampison, au predat familiei mele Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos și am fost botezat. Doi ani mai târziu, asistentul forumului preoților, Richard Boren, mi-a lansat provocarea de a citi cartea lui Mormon. Am acceptat acea provocare și am citit cel puțin 10 pagini în fiecare seară până când am terminat-o. Pe pagina de titlu am citit că este scrisă lamaniților, care sunt urmașii casei lui Israel, și de asemenea iudeilor și neamurilor. În introducerea în limba engleză a cărții lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos, se spune că lamaniții sunt principalii strămoși a indienilor americani. Când am citit cartea lui Mormon, mi s-a părut că era vorba despre strămoșii mei, indienii americani. Relatează povestea unui popor, din care o parte a fost prezentată mai târziu ca fiind lamaniți, care au migrat din Ierusalim înspre un pământ făgăduit în jurul anului 600 înainte de Hristos. Este o cronică a legăturilor lui Dumnezeu cu acești vechi locuitori care au trăit undeva pe continentele americane. Include o relatare a slujirii lui Iisus Hristos printre ei după învierea sa. Pasajele ale cărții lui Mormon sugerează că de-a lungul timpului au fost risipiți pe continentele americane și pe insulele mărilor din împrejurimi. Profeții lor au prevestit că mulțimi de neamuri aveau să vină în cele din urmă pe pământul făgăduit și mânia Domnului avea să fie asupra lamaniților și ei aveau să fie risipiți, loviți și distruși aproape în totalitate. Străbunicul meu, Echo Hawk, un indian Pawnee. S-a născut la mijlocul anilor 1800 în locul care acum se numește Nebraska. Când avea 19 ani, poporul Pawnee a fost forțat să renunțe la pământul lor natal de aproape 9,3 milioane de hectare pentru a face loc colonizanților. În 1874, poporul Pawnee a fost forțat să mărșăluiască câteva sute de kilometri la sud spre o rezervație mică pe teritoriul indian din Oklahoma. Numărul indienilor Pawnee a scăzut de la peste 12.000 la mai puțin de 700 la sosirea lor în Oklahoma. Poporul Pawnee, ca și alte triburi, au fost risipit, lovit și distrus aproape în întregime. Cartea lui Mormon are un mesaj special pentru urmașii lamaniților, o rămășiță a casei lui Israel. Nefi a transmis acest mesaj în timp ce interpreta viziunea tatălui său referitoare la aceste zile din urmă. Și în ziua aceea, cei rămași din seminția noastră vor afla că sunt din casa lui Israel și că ei sunt poporul de legământ al Domnului. Și atunci vor ști și vor ajunge la cunoașterea strămoșilor lor și, de asemenea, la cunoașterea Evangheliei Mântuitorului lor, care a fost propovăduită strămoșilor de către El. Astfel că ei vor ajunge la cunoașterea Mântuitorului lor, precum și a punctelor adevărate ale doctrinei Lui, pentru ca ei să știe cum să vină la El și să fie salvați. Cartea lui Mormon este Scriptură Sfântă, conține plenitudinea Evangheliei nepieritoare. Profetul Joseph Smith a scris, Cartea lui Mormon este cea mai corectă carte de pe pământ și cheia de boltă a religiei noastre, și că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învățăturii ei decât orice alte decât a oricărei alte cărți. Când am citit Cartea lui Mormon pentru prima dată, la vârsta de 17 ani, mi-am concentrat atenția pe promisiunea lui Moroni. Iar atunci, când voi veți primi aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L întrebați pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic, în numele lui Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate. Și dacă voi veți întreba cu inima sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Când am îngenunchiat să mă rog, am primit o mărturie spirituală puternică despre faptul că este adevărată Cartea lui Mormon. Acea mărturie m-a ajutat să-mi trasez drumul prin viață. Îi îndemn pe toți oamenii să citească această carte a lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Vă rog în mod special cei pe voi, cei din rămășița casei lui Israel, urmașii poporului din Cartea lui Mormon, oriunde ați fi, să citiți și să recitiți Cartea lui Mormon. Aflați despre promisiunile din Cartea lui Mormon. Urmați învățăturile și exemplul lui Iisus Hristos. Faceți și țineți legăminte cu Domnul. Căutați și urmați îndrumarea Duhului Sfânt. Închei folosind cuvintele lui Amaleki, un alt profet din Cartea lui Mormon. Și acum, frații mei prea iubiți, doresc ca voi să veniți la Hristos, care este cel sfânt al Israelului, și să vă împărtășiți din salvarea Lui și din puterea mântuirii Lui. Da, veniți la El și oferiți-i sufletele voastre întregi ca o jertfă pentru El și continuați în posturi și rugăciuni și răbdați până la capăt. Și așa cu Domnul trăiește, tot așa veți fi salvați. Pe măsură ce noi venim la Salvatorul nostru Iisus Hristos și ne purificăm inimile, vom fi instrumente în împlinirea promisiunilor mărețe din Cartea lui Mormon. Depun mărturie despre aceasta în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumesc, fraților. Corul și congregația vor interpreta împreună, acum, cu toți în muncă Domnului să înaintăm, după care vom avea plăcere să-i ascultăm pe vârstnice Robert C. Gay și Scott D. Whiting din cei 70. Dânsii vor fi urmați de vârstnicul Neil L. Anderson din Cuvântul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
The Savior once asked his disciples the
following. Odată Salvatorul i-a întrebat pe ucenicii săi: ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Cu mulți ani în urmă, tatăl meu m-a învățat să mă gândesc la această întrebare cu mare atenție. Când eram copil, părinții mei îmi dădeau lucruri de făcut prin casă și îmi dădeau bani de buzunar pentru munca mea. Deseori am folosit acei bani, 50 de ceva de cenți pe săptămână, pentru a merge la cinematograf. Pe atunci, un bilet la film pentru un copil în vârstă de 11 ani costa 25 de cenți. Asta îmi rămânea 25 de cenți pentru batoane de ciocolată, care costau 5 cenți bucată. Un film și 5 batoane de ciocolată. Nici că se putea mai bine. Totul a fost bine până când am primit 12 ani. Când așteptam la coadă într-o după-amiază, mi-am dat seama că prețul biletului pentru un copil în vârstă de 12 ani erau 35 de cenți, adică două batoane de ciocolată în minus. Nu eram chiar pregătit să fac astfel de sacrificiu și m-am gândit, arăți la fel cum arătai săptămâna trecută. Apoi am ajuns la casă și am cerut un bilet de 25 de cenți. Casiera mi l-a dat fără ezitare și mi-am putut cumpăra cele 5 batoane de ciocolată în loc de 3. I-am spus tatălui meu despre marele meu câștig. În timp ce i-am povestit detaliile, el nu a spus nimic. Când am terminat, s-a uitat pur și simplu la mine și a spus, Fiule, ți-ai vinde sufletul pentru câțiva bănuți? Cuvintele lui m-au făcut să-mi pară rău. A fost o lecție pe care nu am uitat-o niciodată. După mulți ani, i-am adresat aceeași întrebare unui om mai puțin activ. Era un bărbat minunat care își iubea familia. Totuși, nu fusese la biserică de mulți ani. Avea un fiu talentat care juca într-o echipă de profesioniști talentați care făcea antrenamente și juca meciuri duminica. Când l-am cunoscut, i-am amintit că în calitate de deținător al preoției, i-a fost promis că dacă își va îndeplini cu credință și sârguință jurământul și legământul, avea să primească tot ceea ce are tatăl nostru. Apoi l-am întrebat, valorează un campionat național mai mult decât tot ceea ce are tatăl? El a spus cu blândețe, înțeleg ce vreți să spuneți. Și apoi a stabilit o întâlnire cu episcopul său. În ziua de astăzi, este atât de ușor să fim prinși în lucrurile pe care lumea le acceptă ca fiind bune, în ciuda intențiilor noastre bune. Lumea ne presează să ne uităm dincolo de limite. Cineva m-a întrebat de curând, contează un singur pahar? Puteți vedea că această întrebare vine de la adversar? Cain a întrebat, cine este Domnul pe care trebuie să-L cunosc și apoi și-a pierdut sufletul? Când ne găsim scuze pentru comiterea păcatelor mici, satana învinge. Drepturi de întâi născut și moștenire a fost date pentru o sticlă de lapte, un nume scris greșit, o ciorbă. Când ne gândim la schimburi de mai mici și mai mari, pe care suntem tentați să le facem în viețile noastre, putem să ne autojustificăm sau să căutăm să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Întrebarea nu este dacă facem lucruri care trebuie corectate, fiindcă facem mereu, ci dacă vom da înapoi sau vom termina ce ni s-a cerut, și anume să facem voia Tatălui. Domnul ne cere să ne supunem în mod continuu. Citim în Biblie că un tânăr bogat care băzea poruncile a îngenunchiat înaintea Salvatorului și l-a întrebat ce trebuie să facă să moștenească viața veșnică. A plecat întristat când Salvatorul i-a spus, îți lipsește un singur lucru, vinde tot ce ai. Totuși, un alt bărbat bogat, dar păcătos, regele Lameniților, tatălui Lamoni, a adresat aceeași întrebare despre viața veșnică. Ce trebuie să fac ca eu să pot fi născut din Dumnezeu, având acest spirit păcătos dezrădăcinit din pieptul meu și să primesc spiritul lui? Îmi voi părăsi împărăția pentru ca să pot primi această mare bucurie. Vă amintiți răspunsul pe care Domnul l-a dat regelui prin slujitorul său Aaron? Dacă te vei pocăi de toate păcatele tale și te vei pleca în adânc în fața lui Dumnezeu și vei striga numele lui, în credință, crezând că vei primi, atunci tu vei primi tădejdea pe care o dorești. Când regele a înțeles sacrificiul cerut, s-a umilit și s-a plecat la pământ și apoi s-a rugat, O Dumnezeule, voi abandona toate păcatele mele pentru ca să te pot cunoaște pe tine. Aceasta este ceea ce Salvatorul dorește de la noi. Trebuie să abandonăm toate păcatele noastre, mari sau mici, pentru recompensa Tatălui. Trebuie să renunțăm la povești prin care să ne justificăm, scuze, raționalizări, mecanisme de autoapărare, amânări, aparențe, mândrie personală, să judecăm pe alții și să facem lucrurile după noi. Trebuie să ne separăm de orice lucru lumesc și să luăm imaginea lui Dumnezeu în înfățișarea noastră. Frați și surori, țineți minte că această schimbare înseamnă mai mult decât a nu face fapte rele. Înaintea unui dușman angajat în luptă, noi trebuie să acționăm și nu doar să stăm într-o încremenire nepăsătoare. Avea întăpărit imaginea lui Dumnezeu în înfățișarea noastră înseamnă a sluji unul altuia. Există păcate prin comitere și păcate prin omisiune. Și noi trebuie să le evităm pe ambele. În timp ce slujiam în Africa, am fost învățat acest mare adevăr. Mă îndreptam către o adunare când am văzut un băiețel singur plângând necontrolat pe marginea drumului. O voce interioară mi-a spus, oprește-te și ajută-l pe acest băiat. Imediat ce am auzit această voce, m-am și gândit, nu te poți opri, vei întârzia. Ești autoritatea care prezidează și nu poți întârzia. Când am ajuns la casă de întrunire, am auzit aceeași voce, repetând, du-te și ajută-l pe acel băiat. I-am dat apoi cheile mele de la mașină unui membru a bisericii pe nume Afasi și l-am rugat să aducă pe băiat la mine. După aproximativ 20 minute, băiețelul se află afară. Avea în jur de 10 ani, am aflat că tatălui murise și că mama lui era în închisoare. Locuia într-un cartier sărac din Accra, împreună cu un tutore, care îi dădea de mâncare și un loc în care să doarmă. Ca să-și câștige această mâncare, vindea pește uscat pe străzi. Însă după acea zi, când și-a băgat mâna în buzunar, a descoperit că avea o gaură în el. Pierduse tot ce câștigase. Am știut imediat că dacă băiatul s-ar fi întors fără bani, ar fi fost socotit un mincinos. Probabil ar fi fost bătut și aruncat în stradă. Acel moment de mare frică și îngrijorare l-am văzut prima oară. I-am potolit frică, i-am dat sumă de bani pe care o pierduse și l-am adus înapoi la tutorele lui. În timp ce mă îndreptam spre casă în seara aceea, mi-am dat seama de două mari adevăruri. Primul, am știut mai bine ca niciodată că Dumnezeu se îngrijorește de fiecare dintre noi. Al doilea, că noi trebuie să ne supunem vocii Spiritului și să ne ducem fără amânare oriunde ne conduce, indiferent de teamă sau de greutate. Într-o zi, ucenicii l-au întrebat pe Salvatorul cine era cel mai mare în Împărăția Cerului. El le-a spus să fie convertiți, umil, supuși. Apoi a spus, Fiul omului a venit să mântuiască ce este pierdut. Prin această propoziție, El ne-a definit misiunea. Trebuie să mergem și să-i salvăm pe cei pierduți, pe cei din urmă și pe cei considerați mai puțin importanți. Nu este suficient să evităm păcatul, trebuie să-i purtăm crucea, să fim angajați cu suferință, ajutându-i pe alții să devină convertiți. Cu dragoste și compasiune, îl îmbrățișăm pe Fiul risipitor. Răspundem strigătelor disperate ale orfanilor, rugăminților celor aflați în întuneric și disperare. Satana nu are nevoie să-i transforme pe toți în Cain sau Iuda, a spus vârstnicul Maxwell. Tot ce trebuie este să-i facă pe oamenii capabili să nu se implice. După o conferință de țăruși, un băiat tânăr m-a întâmpinat și m-a întrebat, oare Dumnezeu mă iubește? Să fie ca viețile noastre de slujire să confirme mereu că Dumnezeu nu părăsește pe nimeni. La întrebarea, ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Satana ar vrea să ne vindem viețile pentru butoanele de ciocolată și campionatele acestei lumi. Salvatorul ne cheamă să luăm imaginea Lui în înfățișarea noastră și să împărtășim aceasta cu cei din jurul nostru. În schimb, putem primi tot ce are Dumnezeu, lucru care reprezintă mai mult decât toate comorile acestui pământ adunate. Vă puteți imagina. Recent, când mă aflam într-o călătorie în Nicaragua, am observat o plăcuță într-o casă foarte săracă a unei familii. Pe ea scria, mărturia mea este cea mai prețioasă avere a mea. Așa este și pentru mine. Mărturia mea este comoară sufletului meu. Vă las cu mărturia mea că această biserică este biserica adevărată a lui Dumnezeu, că Salvatorul este conducătorul ei și o conduce prin profetul său ales. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah.
Recent, în timp ce făceam turul frumosului templu Brigham City, Utah, mi-am amintit de o experiență pe care am avut-o, perioada în care slujeam în calitate de coordonator al casei deschise, rededicării și celebrării culturale a istoricului templu Laie Hawaii. Cu câteva luni înainte de terminarea lucrurilor extinse de renovare, am fost invitat să fac turul templului cu vârstnicul William R. Walker, directorul executiv al Departamentului Templului, și cu asociații săi din Departamentul Templului. Mai reprezenți numeroși membri din cadrul firmei angajate să renoveze. Scopul turului era, în parte, analizarea progresului și a calității lucrurilor realizate. La momentul acestui tur, lucrurile erau realizate în jur de 85%. În timp ce ne deplasam prin templu, îi priveam și îi ascultam pe vârstnicul Walker și pe asociații săi, cum inspectau lucrarea și discutau cu reprezentantul antreprenorului general. Am observat un bărbat care atingea pereții cu mână în timp ce treceam dintr-o încăpere în alta. După ce a făcut astfel de câteva ori și a frecat degetele și apoi s-a apropiat de antreprenor și a spus, simt zone scrunțuroase pe acest perete. Aceste zone nu corespund standardelor templului. Veți reface acest perete pentru a fi neted. Antreprenorul ascultător își nota fiecare observație. Când ne-am apropiat, de o zonă a templului pe care puțin oameni avea să o vadă vreodată. Această persoană ne-a oprit și ne-a îndreptat atenție către o fereastră frumoasă, nouă instalată din geam cu încrustații metalice. Această fereastră avea dimensiune de aproape 6 metri lățime și 18 metri înălțime și conținea un mic model geometric format din vitraliu. El ne-a arătat un pătrat mic din sticlă colorată care făcea parte din model și a spus, acest pătrat este crăpat. M-am uitat la acel pătrat, dar mie nu mi s-a părut a fi crăpat. Totuși, după o inspecție mai amănunțită, folosind un instrument de măsurat, am putut vedea că era o fisură și că cel mic pătrat avea într-adevăr o crăpătură de 3 mm. A fost date instrucțiuni antreprenorului în vedere înlocuirii acelei ferestre, deoarece ea nu corespundea standardelor templului. Admit că am fost surprins că o întreagă fereastră trebuie să fie înlocuită din cauza unui defect atât de mic, aproape de neobservat. Cu siguranță era puțin probabil că cineva avea să știe să chiar, sau chiar să observe vreodată această fereastră, deoarece ea era situată într-o zonă a templului unde nu mulți oameni avea să o vadă vreodată. În acea zi, am meditat la lucrurile învățate din acea experiență. Doar după câteva săptămâni, când am fost invitat pentru a face turul templului, acum terminat, înțelegerea mea cu privire la turul precedent a devenit mai clară. Când am intrat în templul la Hawaii, am fost profund impresionat de frumusețea și calitatea construcției terminate. Puteți înțelege că eram interesat să văd din nou pereții scrunțuroși și fereastră cu defect. A fost geamul într-adevăr înlocuit și refinisat de antreprenorul pereții. Când m-am apropiat de pereții scrunțuroși, am fost surprins să văd acel tapet frumos care acum acoperea toți pereții. Primul meu gând a fost așa, dar în acest model a rezolvat antreprenorul problema peretului ca asperități. L-a acoperit. Dar nu am aflat că din totdeauna fusese prevăzut să se așeze tapet pe acești pereți. Apoi m-am apropiat nerăbdător de zona unde era situată fereastră cu defect și am fost surprins să văd un ghiveci cu o plantă frumoasă, înaltă până la plafon, așezat chiar în fața ferestrei. Din nou m-am gândit, așadar, în acest mod a rezolvat antreprenorul problemă cu acel mic pătrat crăpat, l-a ascuns. Când m-am apropiat, am dat la o parte frunzele plante și am zâmbit văzând că fereastra fusese într-adevăr înlocuită. Micul pătrat, care înainte era crăpat, era acum frumos și neted în cadrul modelului. Am aflat că așezarea plantei în fața acestei ferestre făcuse din totdeauna parte din planul amenajare interioară. De ce a fost necesar ca pereții cu o mică denivelare și o fereastră cu o mică asimetrie se impun o muncă suplimentară și chiar înlocuire, când, cu greu, doar câțiva oameni avea să le observe vreodată. Când am ieșit din templu, meditând mai profund, am găsit răspunsul când m-am uitat în sus la exteriorul refăcut și am văzut cuvintele, Sfințenie Domnului, Casa Domnului. Templele acestei biserici sunt exact ceea ce se declară a fi. Aceste clădiri sfinte sunt construite pentru folosul nostru și în interiorul pereților lor se înfătuiesc rânduiel sfinte și salvătoare. Dar nu trebuie să fie nicio îndoială cu privire la cel căruia îi aparține întrevăr de casă. Prin împunerea de standarde exacte pentru construcție până la cele mai mici detalii, noi nu ne arătăm doar dragoste și respectul față de Domnul Iisus Hristos, ci arătăm tuturor celor care ne privesc că noi îl onorăm și îl preaslăvim pe cel căruia îi aparține casă. În revelația dată profetului Joseph Smith cu privire la construirea unui templu în Nauvoo, Domnul a dat instrucțiunile următoare. Veniți cu tot arul vostru și argintul vostru și pietrele voastre prețioase și toate antichitățile voastre și toți aceia care au cunoștințe despre antichități și aduceți arborii prețioși de pe pământ și construiți o casă în numele meu, pentru ca cel prea înalt să locuiască în ea. Acesta urmează modelul stabilit de regele Solomon în Vechiul Testament, când a construit un templu pentru Domnul folosind doar materialele cele mai bune. Astăzi continuăm să urmăm acel model cu moderație corespunzătoare când construim templele bisericii. Am învățat că Domnul cunoaște nivelul eforturilor noastre și dacă ne-am străduit din răsputeri. Același lucru este adevărat și în cazul eforturilor fiecăruia dintre noi de a duce o viață demnă de binecuvântările din templu. Domnul ne-a sfătuit și în măsura în care poporul meu construiește o casă pentru mine în numele Domnului și nu permite niciunui lucru care nu este curat să intre în ea pentru a nu fi pângărită, slava mea va rămâne acolo. Da, și prezența mea va fi acolo, pentru că am să intru în ea și toți cei cu inimă pură care vor intra în ea o vor vedea pe Dumnezeu. Dar dacă ea este pângărită, eu nu voi intra în ea și slava mea nu va fi acolo, pentru că eu nu voi merge în templele pângărite. La fel ca și contractorul, când noi ne dăm seama de lucrurile din viața noastră care nu sunt în concordanță cu învățăturile Domnului, când nu am făcut eforturile cele mai potrivite de a trăi conform cu Evanghelia, trebuie să acționăm repede pentru a corecta orice este incorrect, cunoscând că nu ne putem ascunde păcatele față de Domnul. Trebuie să ne amintim că atunci când încercăm să ascundem păcatele noastre, iată, cerurile se retrag și Spiritul Domnului este întristat. De asemenea, am învățat că standardele înalte folosite de această biserică pentru construirea templelor sunt un mod și chiar un simbol al fielului în care trebuie să ne trăim propria viață. Fiecare putem pune în practică învățăturile Apostolului Pavel, date bisericii timpurii, când a spus, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Noi suntem toți făcuți din materialele cele mai bune și suntem rezultatul miraculos al măiestriei divine. Totuși, când suntem suficient de mari pentru a fi răspunzători și începem să ne luptăm cu păcatul și ispită, propriul nostru templu poate avea nevoie de muncă, de renovare și reparare. Poate că avem pereți grunțuroși în noi ce necesită finisare, sau poate că ferestrele sufletelor noastre trebuie înlocuite pentru a putea sta în locuri sfinte. Din fericire, standardele templului care ni se cer să le îndeplinim nu sunt cele ale perfecțiunii, deși noi ne străduim să atingem acea perfecțiune, ci sunt cele care ne cer să ținem poruncile și să facem tot ceea ce putem pentru a trăi ca ucenici al lui Iisus Hristos. Mă rog ca noi toți să depunem cele mai mari eforturi pentru a trăi de binecuvântările din templu, făcând tot ceea ce putem prin efectuarea îmbunătățirilor necesare și eliminând toate fisurile și imperfecțiunile, astfel ca Spiritul lui Dumnezeu să poată întotdeauna locui în noi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
În urmă cu 10 ani, când eu și soția mea, Kathy, locuiam în São Paulo, Brazilia, președintele David Marriott prezidea misiunea Interlagos São Paulo, Brazilia. El și soția sa, Neil, împreună cu fiilor Will, Wesley și Trace, locuiau aproape de noi. Își părăsiseră casă, afacere și pe mulți membri ai familiei pentru a da curs chemării profetului de a sluji într-o misiune. Președintele Marriott m-a sunat într-o după-amiază. Fiicilor dragă și credincioasă, George, în vârstă de 21 de ani, student în ultimul an la Universitatea Indiana, fusese lovit de un camion timp ce mergea cu bicicletă de la biserică spre casă. După primele consultații, George se simțea bine. Câteva ore mai târziu, starea ei s-a înrăutățit dramatic. Familia și prietenii au început să postească și să se roage pentru un miracol pentru Georgia. Mama ei a zburat cu avionul noaptea aceea și atunci când a ajuns în Indiana, în următoarea zi, o așteptau copiii ei mai mare când, cu lacrimi în ochi, i-au spus că fusese împreună cu Georgia când decedase. I-am observat pe membrii familiei Marriott când au trecut prin această experiență și în lunile și anii ce au urmat. Au plâns, s-au rugat, au vorbit despre George, au simțit durere și tristețe imensă, însă credința lor nu a șovăit. Dar în sesiunea de dimineață aceasta, noi am auzit despre astfel de credință care au fost în familiile de Wilberg și Bowen. Dar o credință este o înzestrare spirituală de neprețuit. Și viața veșnică este aceasta, s-a rugat Iisus, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Credința noastră este centrată pe Dumnezeu Tatăl nostru și pe Fiul Său, Iisus Hristos, Salvătorul și Mântuitorul nostru.
este întărită de cunoașterea noastră că plenitudinea Evangheliei a fost restaurată pe pământ și cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu și că profeții și apostolii de astăzi dețin cheile preoției. Noi ne prețuim credința, lucrăm să ne întărim credința, ne rugăm pentru o credință sporită și facem tot ce ne stă în putere să ne protejăm și apărăm credința. Apostolul Pavel a identificat ceva ce el a numit încercarea credinței voastre. El trecuse prin aceasta. Amintiți-vă de cuvintele lui Iisus, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Mai târziu, Petru i-a încurajat pe ceilalți. Nu vă mirați, a spus el, de încercare de foc prin mijlocul vostru, care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Aceste încercări grele sunt menite să vă facă mai puternici, dar au potențialul de a vă diminua sau chiar distruge încrederea în Fiul lui Dumnezeu și de a vă slăbi dorința de a respecta promisiunile făcute Lui. Aceste încercări sunt de multe ori deghizate, greu de identificat. Ele pornesc din slăbiciunile noastre, din vulnerabilitățile noastre, din sensibilitățile noastre sau din lucrurile care contează cel mai mult pentru noi. O problemă reală, dar posibilă de trecut, peste pentru o persoană, poate fi o încercare grea pentru o altă. Cum rămâneți statornici și neclintiți în timp ce credința vă este pusă la încercare? Vă cufundați în acele lucruri care v-au ajutat să vă clădiți credința. Exercitați credința în Hristos, vă rugați, meditați asupra Scripturilor, țineți poruncile și slujiți altora. Când credința vă este pusă la încercare, orice ați face, nu vă îndepărtați de biserică. Îndepărtare de împărăția lui Dumnezeu când credința vă este pusă la încercare este ca părăsirea adăpostului subteran, sigur, exact atunci când începe tornada. Apostolul Pavel a spus, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oamenii din casa lui Dumnezeu. Biserica este locașul în care ne protejăm credința. Ne întâlnim cu alții care cred, ne rugăm și găsim răspunsuri la rugăciunile noastre. Preaslăvim prin muzică și împărtășim mărturii despre Salvator. Slujim unul altuia și simțim Spiritul Domnului împreună. Luăm din împărtășanie, primim binecuvântările preoției și participăm la adunările din templu. Domnul a declarat, puterea divinității se manifestă în rândul El. Când credința vă este pusă la încercare, rămâneți în siguranță, protejați în casa lui Dumnezeu. Există întotdeauna un loc pentru dumneavoastră aici. Nu există încercare pe care nu o putem depăși împreună. Președintele Thomas S. Monson a spus, standardele morale ale societății s-au schimbat rapid. Comportamentele care cândva erau considerate nepotrivite și imorale, acum sunt chiar considerate ca acceptabile de către mulți. Sunt mulți adulți necăsătoriți în biserică, trecuți cu mult de vârstă primei tinereți. Deși viața lor nu este așa cum anticipaseră, ei țin legea căsătății. Acest lucru poate fi o încercare a credinței lor. Îmi exprim respectul și admirație profunde pentru acești ucenici ai lui Hristos. Dumnezeu a poruncit ca sacrele putere de procriere să fie întrebuințate numai între bărbați și femei, căsătoriți legal ca soț și soție. În Noul Testament, Salvatorul a stabilit un standard moral mai ridicat pentru cei care îl urmează, declarând, orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. El ne-a învățat să nu-i judecăm pe alții, însă nu i-a fost teamă să vorbească direct. Du-te, a spus, și să nu mai păcătuiești. Avem o prietenă de familie. Cunoașteți probabil pe cineva ca ea, sau poate dumneavoastră sunteți ca și ea. Mereu credincioasă, slujește cu onoare în biserică, este admirată pe plan profesional, adorată de familie, și deși a anticipat că se va căsători și va avea copii, este necăsătorită. am luat hotărârea, a spus ea, de a-mi pune încredere în Iisus Hristos. Am credința că nicio binecuvântare nu îmi va fi refuzată în timp ce rămân credincioasă legămintelor pe care le-am făcut, inclusiv legea castității. Un alt prieten a slujit remarcabil într-o misiune, după care a dobândit o educație universitară riguroasă. A sperat să aibă o familie. Încercarea credinței sale a fost atracția față de persoane de același sex. Mi-a scris de curând. Mi s-a promis în binecuvântarea patriarhală că voi avea propria mea familie într-o zi. Dacă în această viață sau în viața următoare, nu știu, dar nu vreau să fac nimic care ar primejdui primirea binecuvântărilor promise de Dumnezeu. Trăirea legii castității este o încercare, dar oare nu am venit noi pe pământ pentru a înfrunta încercări și a-i arăta lui Dumnezeu dragoste și respectul nostru ținând poruncile sale? Sunt binecuvântat cu o stare bună de sănătate, Evanghelia, o familie iubitoare și prieten loial. Sunt recunoscător pentru multele binecuvântări primite. Lumea protestează, cum puteți cere atât de mult? Domnul răspunde, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre. Aceste două persoane care îl urmează pe Hristos și alți 10.000 ca și ei au simțit promisiunea Salvatorului. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Iată o altă încercare. Au existat întotdeauna câțiva care au dorit să descrediteze biserica și să distrugă credința. Astăzi îi folosesc internetul. Unele dintre informațiile despre biserică, fie ele cât de convingătoare, nu sunt adevărate. Îmi amintesc că în anul 1985, un coleg a intrat în biroul meu din Florida. Avea o revistă Time în care apăruse un articol Rădăcinile mormonismului puse la îndoială. Articolul era despre o scrisoare descoperită recent care se presupunea că fusese scrisă de Martin Harris și care era în contradicție cu relatarea lui Joseph Smith cu privire la modul în care găsise plăcile pe care era scrise cartea lui Mormon. Articolul cita cuvintele unui bărbat care spunea că va pleca din biserică din cauza celor citite. Mai târziu și alții se pare că au părăsit biserica. Sunt sigur că a fost o încercare a credinței lor. Câteva luni mai târziu, experții au descoperit și falsificatorul a mărturisit că scrisoarea fusese o înșelăciune. Îmi amintesc că speram cu adevărat că cei care părăsiseră biserica din cauza acestei înșelăciuni să se întoarcă. Credința unora este umbrită de îndoială când găsesc o declarație făcută de un conducător al bisericii de acum 10 de ani, care nu pare a fi în armonie cu doctrina noastră. Există un principiu important care guvernează doctrina bisericii. Doctrina este predată de către toți cei 15 membri ai primei președinții și ai cvorumului celor 12. Nu este ascunsă într-un paragraf obscur dintr-o cuvântare. Principiile adevărate sunt predate frecvent de către mulți oameni. Doctrina noastră nu este greu de găsit. Conducătorii bisericii sunt oameni cinstiți, dar imperfecți. Aduceți-vă aminte de cuvintele lui Moroni. Nu mă sundiți pe mine din cauza imperfecțiunii mele și nici pe tatăl meu, ci mai degrabă aduceți mulțumire lui Dumnezeu, pentru că El a făcut ca voi să vedeți imperfecțiunile noastre, pentru ca voi să învățați să fiți mai înțelepți decât am fost noi. Joseph Smith a spus, nu v-am spus niciodată că sunt perfect, dar nu există nicio eroare în revelații. Miracolul intervenției lui Dumnezeu în istoria și destinul bisericii lui Iisus Hristos a sfinților din zilele din urmă poate fi înțeles numai prin cercetare spirituală. Președintele Ezra Taft Benson a spus, fiecare persoană ajunge într-un punct în care nu se poate baza decât pe credința sa și atunci trebuie să o demonstreze. Să nu fiți surprinși când vi se va întâmpla și dumneavoastră. Greutățile sunt, prin definiție, grele. Vor exista durere, confuzie, nopți îndormite și perne udate cu lacrimi. Dar greutățile noastre nu trebuie să fie fatale din punct de vedere spiritual. Nu trebuie să ne îndepărteze de legămintele noastre sau de casa lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că pe stâncă Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră, că atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra voastră ca să vă trească, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. La fel cum focul puternic transformă fierul în oțel, tot așa și noi, pe măsură ce rămânem credincioși în timpul încercării credinței noastre, suntem rafinați și întăriți. Vârstnicul Dita Christofferson a explicat că ce a învățat dintr-o încercare personală. Deși atunci am suferit, acum, când privesc înapoi, sunt recunoscător că problema mea nu a avut o soluție rapidă. Am ajuns să-i cunosc pe Salvatorul meu și pe Tatăl Ceresc într-un mod și într-o măsură în care altfel nu i-aș fi putut cunoaște. Am învățat să mă încred în Domnul cu toată inima mea. Petru a descris aceste experiențe ca fiind cu mult mai scumpe decât aurul. Moroni a adăugat că o mărturie vine după încercarea credinței voastre. Am început cu povestea familiei Marriott. Săptămâna trecută, Cathy și cu mine am însoțit la mormântul Georgiei. Au trecut 10 ani. Membrii și prietenii familiei au vorbit despre dragostea lor pentru Georgia și amintirile pe care le au cu ea. Erau baloane albe umplute cu heliu pentru a sărbători viața ei. Printre lacrimi, mama Georgia a vorbit cu blândețe despre credință și înțelegerea sporite pe care le-a primit. Iar tatăl Georgiei mi-a spus în șoaptă despre mărturie promisă pe care o primise. Odată cu credința apar încercările credinței, care duc la o credință sporită, asigurarea plină de mânghiere pe care Domnul lui i-a oferit-o lui Joseph Smith este exact aceeași promisiune pe care vă face și dumneavoastră în încercarea credinței dumneavoastră. Menține-te pe calea ta, nu te teme, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor. Depun mărturia mea sacră despre aceasta, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit sau au participat în vreun fel. Mulțumim corului tinerilor pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această după-amiază. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară în zona de munte. Transmisiunea în întreaga țară a emisiunii corului tabernacului va avea loc mâine dimineață, de la ora 9:30 la 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va avea loc imediat după aceea. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Dallin H. Oaks din cuvormul celor 12 apostoli, care va fi ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni. După cuvântarea sa, corul va interpreta azi în zi de bucurie. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul José Alonso din C70.
We can all remember our feelings when
cu toții ne putem aminti sentimentele pe care le avem când un copilaș plânge și își întinde mânuțele spre noi căutând ajutor. Tatăl Ceresc iubitor ne dă aceste sentimente pentru a ne determina să-i ajutăm pe copiii săi. Vă rugăm să vă amintiți aceste sentimente în timp ce vă voi vorbi despre responsabilitatea noastră de a-i proteja pe copii și a le asigura bunăstarea.
Vorbesc din perspectiva Evangheliei lui Iisus Hristos, inclusiv a planului salvării, întocmit de El. Aceasta este chemarea mea. Conducătorii locali ai bisericii răspund de o singură zonă geografică, de exemplu episcopie sau țăruș. Dar un apostol are responsabilitatea de a depune mărturie în fața întregii lumi. În toate națiunile, toate rasele și credințele, toți copiii sunt copii ai lui Dumnezeu. Deși nu vorbesc din perspectivă politică, asemenea, altor conducători din biserică nu pot vorbi de bunăstarea copiilor fără a discuta și despre alegerile pe care le fac cetățenii, oficialitățile publice și lucrătorii din instituții private. Salvatorul ne-a poruncit tuturor să ne iubim și să ne îngrijim unii pe alții și mai ales de cei slabi și lipsiți de apărare. Copiii sunt deosebit de vulnerabili. Ei au puțină putere sau nu au deloc să se protejeze și să-și asigure cele necesare vieții și mică influență asupra lucrurilor vitale pentru bunăstarea lor. Copiii au nevoie de alții care să-i susțină și au nevoie de cineva care să ia hotărâri în locul lor și să pună bunăstarea lor înaintea intereselor egoiste de adult. Suntem șocați că în lume milioane de copii devin victimele acestor actelor infracționale și egoismului adulților. În unele țări sfâșiate de război, copiii sunt răpiți pentru a servi ca soldați în armatele implicate în conflict. Un raport al Națiunilor Unite estimează că peste 2 milioane de copii devin victime ale prostituției și pornografiei în fiecare an. Din perspectiva planului salvării, unul dintre cele mai grave abuzuri asupra copiilor este acela de a-i priva de dreptul de a se naște. Aceasta este o tendință mondială. Rata natalității în Statele Unite este ca cea mai scăzută în ultimii 25 de ani, iar majoritatea țărilor europene și asiatice a fost sub nivelul ratei mortalității timp de mulți ani. Aceasta nu este numai o problemă religioasă. Pe măsură ce generațiile se diminuează numeric, culturile și chiar națiunile se micșorează și în cele din urmă dispar. O cauză a scăderii ratei natalității este practicarea avortului. Se estimează că în lume se fac peste 40 de milioane de avorturi pe an. Multe legi permit și chiar încurajează avortul. Dar pentru noi, recurgerea la el este un mare rău. Alte abuzuri asupra copiilor se produc în timpul sarcinii, fetușii fiind afectați de alimentarea necorespunzătoare a mamei sau de folosirea drogurilor. Ironia tragicei situații este că în timp ce o mulțime de copii sunt eliminați sau afectați înainte de naștere, multe cupluri care nu pot avea copii și își doresc și caută să-i adopte. Abuzurile asupra copiilor sau neglijarea copiilor după naștere sunt tot mai cunoscute de către publicul larg. În lume, aproape 8 milioane de copii mor înainte de a împlini 5 ani. Majoritatea din acestor boli care se pot trata sau pot fi prevenite. Iar în rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății se arată că unul din patru copii este subdezvoltat fizic și psihic din cauza alimentării necorespunzătoare. Pentru că trăim și călătorim în lumea întreagă, noi, conducătorii bisericii, vedem multe astfel de situații. Președinția Generală a Societății Primare, situații în care copiii trăiesc în condiții greu de imaginat. O mamă din Filipine a spus, uneori nu avem bani suficienți pentru hrană, dar nu-i nimic pentru că acest lucru îmi oferă prilejul de a învăța pe copiii mei despre credință. Ne adunăm și ne rugăm pentru a primi ajutor și copiii văd că Domnul ne binecuvântează. În Africa de Sud, o soră chemată să slujească în cadrul Societății Primare a întâlnit o fetiță singură și tristă. În răspunsuri oferite cu un glas slab la întrebări adresate cu dragoste, a spus că nu avea mamă, tată și nici măcar bunică. Era îngrijită numai de bunic. Astfel de tragedii sunt obișnuite pe un continent pe care mulți sunt cei care mor din cauza SIDA-ei. Chiar și în națiunile bogate, copiii mici și tineri au suferit din cauza neglijenței. Copii care cresc în sărăcie dispun de o asistență medicală inferioară și de oportunități educaționale necorespunzătoare. Ei sunt de asemenea expuși condițiilor din mediu periculos, din locurile și culturile în care trăiesc în această și din cauza că părinții îi neglijează. Vârstnicul Jeffrey Holland a împărtășit recenta experiență unui ofițer de poliție, membru din zilele din urmă. În cursul unei investigații l-a găsit 5 copilași stând scribuliți unul lângă altul și încercând să doarmă fără pat și așternut pe podeaua murdară a unei locuințe în care mama și alții beau și se distrau. În apartament nu se găsea niciun fel de hrană care să le astâmpere foametea. După ce i-au pus pe copii într-un pat improvizat, ofițerul a îngenunchiat și s-a rugat pentru a fi protejați. În timp ce se îndrepta spre ușă, unul dintre ei se apropie. Aproape 6 ani a alergat după el și l-a luat de mână și l-a implorat. Vreți să mă adoptați, vă rog? Ne amintim învățătura Salvatorului nostru, în timp ce a spus un copilaș în mijlocul ucenicilor săi și a declarat: și oricine va primi un copilaș ca acesta, numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască unul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Când ne gândim la picioarele pe care trebuie protejați copiii, pericolele pe care trebuie protejați copiii, trebuie să includem și abuzul psihic. Părinții sau alți tutori, ori învățătorii sau colegii care îi înjosesc, îi intimidează sau îi umilesc pe copii sau pe tineri pot produce un rău mai îndelugat, chiar permanent, decât rănirea fizică. Al face pe un copil sau pe un tânăr să se simtă lipsit de valoare, neiubit sau nedorit poate produce efecte grave și îndelungate asupra bunăstării și dezvoltării sale emoționale. Tinerii care se confruntă cu situații deosebite, inclusiv atracția față de persoane de același sex, sunt deosebit de vulnerabili și au nevoie de înțelegere, plină de dragoste, nu de intimidare sau ostracizare. Cu ajutorul Domnului ne putem pocăi și schimba și putem fi iubitori și de ajutor copiilor, ai noștri și a celor din jurul nostru. Există doar foarte puține exemple de amenințări fizice și emoționale adresa copiilor care le-ar putea egala pe cele rezultate din relația lor cu părinții sau tutorii. Președintele Thomas S. Manson a vorbit despre ceea ce dânsul numește acte dezgustătoare de abuz asupra copilului în care un părinte a rănit sau desfigurat fizic sau emoțional un copil. Am fost îndurerat în timp ce a trebuit să studiez dovezile șocante ale unor astfel de cazuri din timpul în care lucram la Curtea Supremă a statului Utah. Bunăstarea copiilor depinde extrem de mult de faptul că dacă părinții lor sunt căsătoriți, de natura și durata căsătoriei și apoi de cultura și perspectiva căsătoriei și de asistența acordată copiilor în locurile în care trăiesc. Doi cercetători în sfera familiei explică, citez: de-a lungul istoriei căsătoria a fost înainte de toate o instituție de procreare și creștere a copiilor. Aceasta a asigurat legătura culturală care caută să-i lege pe tatăl de copii săi și prin legătura pe care o creează între el și mama copiilor lor. Totuși, în ultima perioadă, copiii au fost tot mai mult îndepărtați de centrul atenției. Închei citatul. Un profesor de drept de la Universitatea Harvard descrie actuala lege și atitudine față de căsătorie și divorț. Citez. Actuala poveste americană a căsătoriei, așa cum este prezentată de lege și literatură, sună cam așa. Căsătoria este o relație care există în primul rând pentru împlinirea fiecăruia dintre soți. Dacă ea nu-și mai îndeplinește această funcție, nimeni nu este de vină și oricare dintre soți îi poate pune capăt când vrea. Copiii nu prea apar în poveste. Sunt cel mult personaje fantomice din plan secundar. Închei citatul. Conducătorii bisericii noastre au propovăduit că dacă se consideră căsătoria un simplu contract pe care îl poți încheia de plăcere și îi poți pune capăt la prima situație grea, atunci este un lucru rău care merită o condamnare aspră, mai ales acolo unde copiii sunt făcuți să sufere și copiii chiar sunt afectați de divorțul. Peste jumătate dintre divorțurile din ultimii ani se produc în cupluri cu copii minori. Mulți copii ar fi avut binecuvântarea de a fi crescuți de ambii părinți dacă părinții lor ar fi urmat această învățătură inspirată din declarația oficială cu privire la familie. Soțul și soția au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi și de a se îngriji unul de celălalt și de copiii lor. Părinții au datoria sacră de a-și crește copiii cu dragoste și dreptate și de a satisface nevoile lor fizice și spirituale și de a învăța să se iubească și să slujească unul pe altul. Copiii pot fi învățați cel mai bine prin exemplu părinților lor. Părinții care divorțează îi învață inevitabil un lucru negativ. Există, desigur, cazuri în care divorțul este necesar pentru binele copiilor, dar astfel de circumstanțe sunt foarte rare. În majoritatea disputelor dintr-o căsnicie, părinții certăreți trebuie să se gândească mai mult la interesele copiilor. Cu ajutorul Domnului, ei pot face aceasta. Copiii au nevoie de tărie emoțională și personală, care este rezultatul creșterii de către doi părinți uniți în căsnicie și țelurile lor. Fiind crescut de o mamă văduvă, știu din experiență proprie că acest lucru nu poate fi realizat întotdeauna, dar este idealul ce trebuie căutat oricât este posibil. Copiii sunt primele victime ale legilor actuale care permit așa numitul divorț de comun acord. Din punctul de vedere a copiilor, divorțul este prea ușor. Rezumând decenii de cercetări în domeniul științelor sociale, un cercetător atent a concis că structura familiară care are cele mai bune rezultate pentru copii, în general, constă din doi părinți biologici care rămân căsătoriți. Un reporter de la New York Times a scris: este izbitor faptul că, pe măsură ce căsătoria tradițională este în declin în Statele Unite, este tot mai evidentă importanța acestei instituții pentru bunăstarea copiilor. Închei citatul. Această realitate ar trebui să fie un ghid pentru părinți și viitorii părinți atunci când iau hotărâri cu privire la căsătorie și divorț. Este de asemenea necesar ca politicienii și oficialitățile să acorde o atenție mai mare acestui subiect pentru a face ce este mai bine pentru copii și nu intereselor egoiste ale votanților și susținătorilor gălăgioși a intereselor adulților. Copiii sunt de asemenea victimele căsătoriilor care nu au loc. Câteva aspecte ale bunăstării noii noastre generații sunt mai tulburătoare decât rapoartele recente care arată că în Statele Unite 41% dintre copii au fost născuți de femei necăsătorite. Mamele necăsătorite se confruntă cu probleme mari și este evident că acei copii ai lor sunt în mod clar în dezavantaj când sunt comparați cu copiii crescuți de părinți căsătoriți. Mulți dintre copiii născuți de mame necăsătorite, 58%, s-au născut cuplurilor care cohabitau. Orice am spune despre aceste cupluri necăsătorite, studiile arată că proprii copiii se află într-un dezavantaj considerabil în comparație cu ceilalți. Pentru copii, stabilitatea relativă a căsătoriei este importantă. Presupunem că există același dezavantaj în cazul copiilor crescuți de cupluri de același sex. Literatura din sfera științelor sociale este controversată și cu încărcătură politică în ce privește efectul pe termen lung al acestui dezavantaj asupra copiilor, mai ales că, așa cum s-a scris în New York Times, căsătoria între persoane de același sex este un experiment social și că în majoritatea experimentelor va fi nevoie de timp pentru a-i se înțelege consecințele. Am vorbit în numele copiilor, al copiilor de pretutindeni. Unele persoane ar putea respinge unele dintre aceste exemple, dar dar nimeni nu trebuie să se opună rugăminții de a ne uni pentru a spori grija acordată bunăstării și viitorului copiilor noștri, generației care se ridică. Vorbim despre copiii lui Dumnezeu și cu puternicul său ajutor putem face mai mult pentru a-i ajuta. Adresez această rugăminte nu doar sfinților din zilele din urmă, ci tuturor acelora care au credință și celor care au un sistem de valori care îi determină să-și subordineze nevoile personale celor ale altora, mai ales asigurării bunăstării copiilor. Persoanele religioase cunosc, de asemenea, învățătura Salvatorului din Noul Testament că toți copilașii sunt nevinovați. Pentru noi, modelele de umilință și docilitate. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. În cartea lui Mormon citim de Domnul că Domnul înălțat i-a învățat pe nefiți că trebuie să se pocăiască și să fie botezați și să devină ca niște prunci. Altfel nu vor putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca noi să devenim umili ca pruncii și să ne protejăm copilașii, pentru că ei sunt viitorul nostru, al bisericii și al națiunilor noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
dragă Tatăl nostru din ceruri, la întâlnire, la această sesiune, vrem să exprimăm iubirea noastră față de Tine. Am fost inspirați de mesajele care au atins inimile noastre. Am auzit cuvântul Tău și acum știm voia Ta. Vrem să Te urmăm și să urmăm pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Te iubim și vrem să facem partea noastră, fiindcă știm că putem să ajutăm pe alții. O iubim pe profetul Tău, Thomas S. Monson, și avem o dorință să ajutăm pe alții. Și îți cerem o binecuvântare pentru copiii tăi pe acest pământ. Vrem să-i ajutăm în rolul nostru ca părinți și bunici în această lume. Cerem o binecuvântare specială pentru cei care au pierdut speranța, care au încercări în viețile lor. Ajută-ne să înțelegem rolul nostru în acest proces, să-i căutăm pe cei care au pierdut speranța. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru binecuvântările pe care le-am primit de la Tine. Te iubim și vrem să acționăm cu fericire și cu o dorință mare să facem voința Ta și exprimăm aceste lucruri în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea cele de 182 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de un cor al tinerilor băieți și tinerilor fete din zonele Banyan și Taylorsville, Utah. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.